ኤርትራ ትርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዘየመዝገባ ክብል WHO ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዚ ሰንበት እዚ ሓበሬታ ኣውፅኦ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጨንፈር ስርዓትን ሕግን ዞባ ማእኸል ኤርትራ ዝተወሰነ ናይ ትካላት ልምዓት ክኽፈታ ምውሳኑ ገሊጹሎ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 መዓልታት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከምዘይተረኽባ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሓሙሽተ ግንቦት ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊፅዎ። ብመሰረት ፀብፃብ ኤርትራ፣ ሞሪሽስ፣ ናሚብያን ሲሸልስን ዝርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከዘይተረኽበን ሃገራት ከም ዝኾና እዩ ገሊፅዎ። ኣብ ኤርትራ ካብ 21 መጋቢት ክሳብ 18 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ 39 ሰባት በቲ ሕማም ድሕሪ ምትሓዞም ሓድሽ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ኣይተረኸበን። ካብቶም 39 ሕሙማት እቶም 30 ዓውየና ናብ ገዝኦም ብምኻዶም ቁፅሪ ሕሙማት ናብ 9 ወሪዱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብክልተ ሚያዝያ ዝወፀ ናይ ሕፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተዓጢን ዝፀንሓ ምስ ልምዓትን ህንፀትን ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ካብ ሎሚ 8 ግንቦት ጀሚረን ክኽፈታ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ጎሚስታ፣ ምዕረይ ብሽክሌታ፣ ታቢያርቶሬ መሸጢ መስመር ሻምብቆታት ማይን ናይ ህንፃ ኣቑሑን ካብ ሎሚ ጀሚረን ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝኾና ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ገሊፁ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።